COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. O que tiña que ter sido un día para a historia das conexións por ferrocarril de Galicia quedou final nunha xornada na que España mosa o que segue sendo, iso, España. Vai a viaxe inaugural o do primeiro tren a abril entre Vigo e Madrid, que arrancou ás 9:30 da mañá na estación de Urzaiz e que rematou pasadas ás 4 na de San Martín, é dicir, con máis de 2 horas e media de retraso con respecto ao horario comprometido, que era de chegar a Madrid a 1:30. Todo por qué? Pois polos problemas que xa comenzaron antes de chegar á estación de Ourense, onde o tren abril quedou parado, sen fluido eléctrico, aínda que se apunta a problemas co pantógrafo, un sistema de mapas que montan estes modernos trens, e ali quedaron parados os 500 pasaxeiros.
Pois nada, levamos aquí pois parados máis dunha hora na, bueno, na entrada da estación de Ourense. Tín que por problemas técnicos, non sabemos exactamente que pasa.
Pouco antes da 1:00 PM volvía a poñerse en marcha este tren abril que quedaba detido pouco despois, o que requeriu que un tren Alvia, precisamente os que van sustituir, o tivera que remolcar ata Madrid, provocando ese retraso que quedará tamén na historia da estrea de Galicia do ferrocarril do século XXI, que estreaban pasaxeiros contentos a primeira hora da mañá.
Tiña moitísima ilusión, bueno, de feito, bueno, que dicía tamén pouco antes para mañana e comentando que, bueno, que creo que isto sí que de verdade supón, pois, bueno, non sei se tanto maior como unha revolución, pero dende logo pois un novo nicho de oportunidades para Galicia e para a cidade de Vigo, dende logo.
Pero ahora nada, isto é unha gozada. Tenemos casa en las Rías Bajas, entonces vivimos en Rianxo mitad del tiempo en Madrid, e este viaje lo hacemos muchísimo.
Imagino que a opinión destes pasaxeiros sobre esta inauguración comercial dos trens abril non será a mesma agora mesmo, despois de que moitos deles perderan enlaces con outros trens ou avións pola chegada 2 horas e media máis tarde do previsto á capital de España. Seixa como seixa, esperemos que estes problemas non se repitan, porque senón estaríamos ante unha nova improvisación, non sabemos se de Renfe, do Adif ou en definitiva do Ministerio de Transportes. Que ten outros moitos problemas que arranxar na rede ferroviaria galega, como que os usuarios da liña do Eixo Atlántico e de media distancia non teñan que soportar retrasos constantes e avarías nos aban. De novo, hoxe repetíronse os problemas, como un tren que tiña que sair da Coruña esta mañá ás 10:30 e que non estaba na estación.
Está sufrindo demora en su recorrido.
Bueno, desde hace una temporada ya no me pasaba, pero sí que es cierto, yo ya lo hago desde hace varios años esto, y el año pasado sí, bastante también, ya. Suele retrasarse.
¿Y de averías o algo así?
No sé. Una vez me ha pasado, que sabía que era por una avería. Las otras tantas, no creo que se averíe siempre, vamos.
Os usuarios de esta media distancia ferroviaria denuncian que os problemas son case diarios. Alejandro e Undeles.
Son muy complicados, sobre todo en el eje atlántico. Estamos hablando de que prácticamente todos los días son 2, 5, 10 minutos. Eso más o menos lo puedes asumir dentro de la normalidad sí. del servicio. Pero lo que no puede ser es que, por ejemplo, hoy haya hasta un 40 minutos un retraso, el otro día 1 hora y media. Entendemos que también las obras de Chamartín influye, pero es que este es el pan nuestro de cada día.
Oyo que a media distancia ferroviaria move millóns de pasaxeiros ao ano na nosa comunidade, 2 millóns só entre a Coruña e Vigo e 1,5 millóns entre a Coruña e Ourense, o que amosa o atractivo dun medio de transporte moderno que en embargantes non chega a toda Galicia. Hoxe fixemos unha radiografía daqueles lugares onde están cun tren do século pasado, un exemplo, a cidade de Lugo, onde se atopa José Luis Ramudo.
De como están as cousas en Lugo, fala as claras a propia recomendación de Renfe. Recomenda facer transbordo en Madrid para ir en tren hasta León. Propón un traxecto de 800 kilómetros para ir a unha cidade que está a 200. Agora mesmo somos a provincia máis aislada de Galicia. E está en obras o corredor ferroviario entre Lugo e Ourense, coas liñas suspendidas. Supónse que despois enlazaremos coa AVE nun tempo decente, pero iso habrá que velo. De momento perdemos a conexión directa con Barcelona e algunha frecuencia con Madrid. O enlace interior coa Coruña é obsoleto e somos a única capital de provincia que non ten conexión directa con Santiago. De feito, se de algo serviu a chegada do AVE a Galicia é que os lugueses podemos chegar en tren máis rápido a Madrid que a Compostela.
Grazas, Ramu. Outra cidade que queda fora dos plans de máis modernas conexións ferroviarias é a de Ferrol, Javier García.
No caso de Ferrol, as conexións ferroviarias son pésimas. Se falamos de Renfe, coa Coruña dura máis dunha hora, con cidades separadas nuns 50 kilómetros. Ademais, ante a falta do demandado bypass de Betanzos, obriga a ir hasta Infesta vista e regresar. As conexións son escasas e os usuarios aseguran que o servicio ferroviario en Ferrol é tercermundista. No caso da proximidade de ancho métrico, a antigua FEBE, que conecta Ferrol coa zona da Mariña e con Asturias, trátase dunha infraestructura de máis de medio século, sen apenas melloras, con material rodante antigo e que chegou a esta zona tras ser retirado por outras partes do Estado. Ante iso, os usuarios piden melloras para que o servicio prestado sea noutras condicións.
Pois yo creo que tamén que muchas veces non funciona o servicio, hai muchas veces que suspenden trenes, habría que tener más trenes, o sea, más horarios y después eso, que se cumplan los horarios, porque muchas veces non se cumplen con un montón de averías que tiene la línea, es una pena. Porque é super cómoda.
Coa realidade do tren en Galicia, que xa vedes, non é igual en toda a comunidade, arrancamos este repaso á actualidade rexional na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Ainda pode caer alguna chuvieira feble espallada esta noite en calquera punto da nosa xeografía, tamén mañá pola mañá, ainda que co paso das horas iránse abrindo grandes claros comezando polo sur e aventurando xa unha melloría o xoves, que vai provocar suba das temperaturas que ollo se disparan a partir do venres e sobre todo a fin de semana. Sen incidencias para circular pola rede viaria, segundo vemos na web da DXT, un motorista faleceu esta mañá no barrio de Mato Grande da cidade da Coruña. Bateu contra un semáforo e foi tal o impacto que partiu o casco. Falecido é un home de 60 anos. E informa o 112 que un camioneiro resultou ferido na localidade luguesa da Pastoriza ao emborcar o vehículo que conducía a primeira hora desta tarde. Non houbo máis persoas implicadas neste accidente. Con permiso.
Despois de 300 anos volve ao noso plató o cantante galego máis internacional co seu canto a Galicia.
Hey, combo inmortal.
Ven a R con Netflix, Max e Amazon Prime incluídos e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445 Tendas R ou en R.gal. R, voemos.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Estoy encantada de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia, Gadis y Auga de Parada.
COPE Galicia. Estar informado.
Xa onte falábamos do aliso de media tonelada de cocaína interceptada no porto de Vigo agochada en melóns procedentes de Brasil e que os narcos pretendían introducir por Galicia. Pois ben, hoxe soubemos que esta droga e máis outra media tonelada en Portugal ia ser distribuída por redes locais.
Iban a distribuir a través de empresas legales esa la sustancia estupefaciente ahora intervenida. Estamos hablando de una organización gallega con estructura en Galicia y dispuesta a distribuir la droga en España, a través de en Europa, incluso a través de Galicia.
Hai tres detidos en Portugal, polo de agora non se comunicou ninguna detención na nosa comunidade. Un dato desde 2020, 54 toneladas de cocaína foron comisadas só en Galicia. Unha barbaridade, se calculamos a que ten entrado. Máis cousas, agora que moitos estamos coa declaración da renda sen facer, hai que recoñecer que é moito o que podemos facer marcando a xe na casilla da igrexa para pular proxectos como os das Cáritas e que axudan a persoas como Camila, unha colombiana de 25 anos que se viu a España tras perder o seu traballo como azafata no seu país para traballar nunha empresa de paquetería que finalmente pechou. Pois ben, nese momento quedou soa, pero insistiu no plan de seguir buscando futuro en España e aí atopou a Cáritas, onde vende rematar un curso de formación en limpeza que lle abre novas portas de futuro.
Más que todo, digamos, agradecer, porque creo que cada oportunidad, sea la que sea, que se te presenta en la vida, es una gran oportunidad, porque es algo que yo no sabía hacer, ni siquiera imaginé hacer.
Otra breve parada comercial.
Dime, ¿qué harías si te dijese que vas a tener otro hermano?
Iría corriendo por toda la casa por Matías e iríamos a hacer una fiesta.
A tus hijos, tener más hermanos ya les parece la mejor idea del mundo. Sé egoísta, amplía la familia. Asociación Galega de Familias Numerosas.
¡Por fin, por fin, por fin, por fin!
Tienes que comprar la fruta de 4 en 4.
Tienes que comprarla de 4 en 4.
Tienes que comprar todo congelado.
Tienes que comprar así.
Tienes que.
Despierta de la pesadilla de los tienes que. Mejor poder elegir. En Gadis, haz la compra como quieras. Con tus marcas favoritas, los mejores frescos y todo rodeado de la atención que buscas. Gadis, te mereces elegir.
En medio minuto, contoche otras novas de este martes en Galicia. Por exemplo, que a Audiencia Nacional absolve a 6 membros do clan dos Charlines do delito de branqueo de capitais derivado do tráfico de droga cometido no seo dunha organización delictiva polo que foron xulgados en 2023. Detidas 5 acodes como integrantes dunha banda que cultivaba marihuana nunha nave do Concello Orensán de Amoeiro, nunha operación conxunta das policías española e portuguesa que deixa 5 detidos. E técnicos que levan a cabo traballos de restauración na Catedral de Santiago logran poñer ao descuberto unha xanela románica na Capela do Salvador. Seguimos na linterna contando todo o que te interesa con Expósito.